Izročimo se Svetemu Duhu, da nam bo beseda očeta veliko pomoč pri spoznavanju njegove absolutne bližine nam, vsakemu človeku. Veselimo se, ker je v tem z nami tudi priprošen Božje Matere, svetega Jožefa, naše krstni zavetnik vseh svetih. Prvo misel danes oblikuje pastirsko pismo slovenskih škofov za letošnji postni čas z naslovom Drug drugega bremena nosite. V letošnjem pastirskem pismu za postni čas želimo o zvestobi Jezusovemu naročilu skupaj z vami premišljevati o Jezusovi navzočnosti v ubogih in trpečih. Kadar kristjani pomagamo tistim, ki izkušajo najhujšo revščino, so najbolj ogroženi in živijo največji stiski, služimo Jezusu, ki v teh ljudeh živi, trpi in čaka, da mu izkažemo sočutje, ljubezen in dobroto. Za ljubezen do bližnjega potrebujemo Jezusovo pomoč in jo tudi dobimo, če ga zanjo prosimo, še posebej med obhajanjem svete Evharistije, o kateri je blaženi mučenec Alojzij Grozdi dejal, da je sonce našega življenja. Brez Evharistije in brez molitve krščanska dobrodelnost ne more preživeti. To nam dokazuje tudi zgodovina krščanstva, ki je zgodovina dejavne krščanske ljubezni. V apostolskih delih je že od prvih kristjanih rečeno, da so bili kakor eno srce in ena duša. Nihče ni trdil, da je to, kar ima njegova last, temveč jim je bilo vse skupno. Nihče med njimi ni trpel pomanjkanja. V naslednjih stoletjih so bila krščanska verska središča tudi žarišča dejavne ljubezni do bližnjega in prve bolnišnice ali sirotišnice so nastajale v zavetju samostanov in škofij. Pozneje so bile ustanovljene celo posebne redovne družbe in številne bratovščine, kateri glavna skrb sta bila krščanska dobrodelnost in pomoč bližnjemu v najrazličnejših stiskah. Seznam telesnih in duhovnih del usmiljenja, ki je sestavni del krščanskega nauka, je najstarejši dobrodelni program človeštva. Tudi danes ni drugače. S hvaležnostjo in iskrenim priznanjem mislimo na vse, ki imate v svoji družini bolnega ali invalidnega otroka, oziroma otroka s posebnimi potrebami in mu noč in dan stojite ob strani, ker za to služenje ne pričakujete in ne prejemate nikakršnega priznanja, čeprav ga več kot zaslužite. Mnogi imate bolne, invalidne in starejše družinske člane, ki jim izkazujete ljubezen in pomoč. S hvaležnostjo mislimo na vse, ki dobrodelnost poklicno opravljate v ustanovah, v katerih je potrebno izkazovati globoko osebno spoštovanje do nemočnega in pomoči ter sočutja potrebnega človeka. Mislimo na medicinsko osebje, socialne delavce in terapevte, negovalke in vse druge, ki skrbite za bolne in ostarele, ki nemočni mlajšate bolečine in preizkušanjem vračate upanje v posebnih zavodih, materinskih domovih, komunah, zavetiščih, zaporih in podobnih ustanovah. Veselimo se vseh redovnih skupnosti, združenj, gibanj in drugih skupin, ki se prvenstveno posvečate skrbi za pomoči potrebne. V letošnjem pastoralnem letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti želimo, da Bog vaša prizadevanja podpre z novimi poklici. Zahvaljujemo se duhovnikom, ki skrbite, da je v vaši župnijski skupnosti organizirana oblika dobrodelnosti in da tudi sami osebno gojite dobrodelnost, te pri tem podpirate druge. Posebno zahvalo izrekamo tistim, za širjene dobrote med ljudmi darujete svoje moči, darove in čas v najrazličnejših dobrodelnih organizacijah po župniji in naši družbi. Hvala tudi vsem bolnikom in trpečim, ki sprejemate in Bogu darujete preizkušnje in trpljenja za blagoslov drugih ljudi, ki so morda prav tako v hudih stiskah, a so izgubili vero in upanje, ker jih nihče ne mara. Hvala vam, ker veliko molite za vse in svojo navidezno nemoč spreminjate v najvišjo moč ljubezni do Boga in bližnjega. Gospodarska kriza, ki se na različne načine dotika velikega števila prebivalcev naše domovine, naj bo za vse, še posebej za katoličane spodbuda, da bomo vneti zagovorniki tistih, ki se jim godi krivica, obenem pa verodostojni pričevalci, ki znamo vero prenašati v vsakdanje življenje. Temu naše posebej nagovarja postni čas, ki je pred nami. Smisel posta namreč ni samo v odpovedi, pač pa dobijo odpoved polni smisel v dobrodelnosti in delih usmiljenja, kot to, čemu smo se odpovedali, darujemo tistim, ki imajo manj in postajamo solidarni z vsemi, ki so v stiski. Slovenci smo že velikokrat pokazali, da imamo posluh za človeka v nesreči in stiski. Tega si želimo tudi v prihodnje. Za zgled velikodušne in dejavne krščanske ljubezni do bližnjega se vam zahvaljujemo in vas spodbujajo, da na te poti skupaj vztrajamo in še večjo požrtvovalnostjo verodostojno pričujemo sodobnemu svetu, da duh Božje ljubezni oblikuje naša srca in vodi naša dejanja dobrote in solidarnosti. K nam se bo spet povrnilo izgubljeno zaupanje in čutili bomo, da smo povezani z Bogom in med seboj in to bolj varni na poti življenja v prihodnost. Milost Gospoda Jezusa Kristusa z vami vsemi, vaši škofje. Temu pismu dodajam samo še prošnjo. Veliko molimo, da bi naši škofje svoje pastirsko poslanstvo v teh težkih časih še naprej lepo opravljali. Saj slišimo in vidimo, da so v hudih zadregah in stiskah, pa z molitvijo zmoremo marsikaj spremeniti, tudi obličje sveta, kaj šele obličje naše domovine, naše nadškofije. Ostanemo povezani in molimo za nje. Druga misel je povezana z današnjo Božjo besedo. Poglejte, kako ganljivo pred nas stopa prerok Izaija, misel, ki sem omenil že uvodoma, naj jo enkrat še ponovim. Mar žena pozabi svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? A tudi, če bi ona pozabila, jaz te ne bom pozabil, govori Gospod. V drugem berilu, v psalmu, prav tako je evangeliju podobna misel. Zdi se, kakor da je ta miselnost, da je ta zgodba nekak tuja in oddaljena, saj čutimo vsak dan toliko stisk in težav, vse več je pomanjkanja, vse več ljudi težko živi, starejši bolni onemogli so velikokrat tako zelo sami, kakor da na nek način ne moremo več naprej. Pa vendarle, ko gledamo vso to zgodbo in to povezujemo z vsakdanjim življenjem in iskustvom, znova in vedno bolj spoznavamo, da je to še kako res. Kolikokrat se zgodi, da nam zaupanje do vseh in do vsakega, tudi do dragih najbližjih, ne nazadnje tudi do mnogih ustanov in institucij popolnoma zbledi. Razočarani smo. Ako gre življenje naprej znova in znova in vedno bolj spoznavamo, da pa vendar je nekdo, ki nam vedno ostane zvest. Kolikokrat mi prihaja na misel iskustvo marsikaterega bolnika, ki sred hude in težke stiske zaradi bolezni na telesu ali duhu reče, ta današnji dan mi je pa podarjen. Kako vesel sem, da sem znova zdrav, da se znova lahko postavim na svoje noge, da lahko znova hodim. Kako drugačno je življenje, da Bog na posebej način skrbi zame, ni me zapustil. Poglejte, to in marsikatero drugo iskustvo še kako jasno potrjuje, da so besede našega Gospoda Jezusa Kristusa še kako resnične in nenazadnje del našega življenja. Verjetno bomo šele onkraj, ko bomo zaključili teh zemeljskega življenja, spoznali to resnico o tisti polnosti, ob kateri se bo na naša lica in v naše življenje res naselil nasmeh in blaženost in popolna sreča in čudovito zadovoljstvo. A že danes vam želim veliko tega. Bodimo blizu tistemu nenehnemu razdajanju, ki ga Bog namenja vsakemu izmed nas. Tisti milosti, ki jo čutimo, ko gledamo sonce, ko čutimo toploto, ko vidimo in kmalo se bo to zgodilo v naši naravi, da vse raste, da vse živi za to, da bi mi preživeli, da bi imeli dovolj. In zakaj postavi Gospod tako radikalno to resnico pred nas? In na koncu ob evangelijskem odlomku zelo jasno pravi, iščite najprej Božje kraljestvo in vse drugo vam bo navrženo. Poglejte, zato, da bi to, kar imamo, znali deliti. Da bi tiste dobrine in milosti in ljubezni in vse dobro, kar prejemamo, znali med seboj deliti, drug drugemu podarjati. Tudi zato smemo z upanjem gledati v prihodnost in poglobimo povezano z očetom, da bomo resnico te ljubezni mogli živeti, posebej do najbolj ubogih, bolnih, onemoglih. In tretja misel, na poseben način nam je pri tem dogajanju zgled današnjega godovnjaka Gabriela od žalostne Matere Božje. A če bi stopili v globino njegovega življenja, bi rekli, da ne gre toliko za pogled žalostne Matere Božje, ampak pogled sočutne Matere Božje. Leta 1838 se je rodil v Asiziju. Kot mlad fant, dokaj vihrav, razigran, živahen. V sebi je nosil neko željo, da bi nekaj dobrega naredil ljudem. Kateremu otroku ni to blizu? Ko je gledam preveruku, kako živo se čuti, kako nekateri nosijo v sebi ta ideal. Imelo mu je dano, da je pri svojih 18 letih o pogledu na Marijo doživel neko posebno notranjo trdnost in moč. Ta pogled, ki je povezan z tistim doživetjem pod križem, ker mati, gotovo tudi žalostna, gleda svojega sina in ko vidi to milino na njenem obrazu, se je dotaknil njegovega srca. In zato si je dal tudi ime Gabriel od sočutne Matere Božje. Ta globoka povezanost z Marijo mu je dala moči, da je imel tudi on sočutje do vseh. Genialno bi lahko rekli in veselje tistih, ki so bili z njim, je bilo zelo, zelo veliko. Hitro se je stekla njegova življenjska pot, samo pri 24 letih. Na današnji dan, leta 1862, se pravi v istem letu, ko je zaključil svoje poslanstvo, svoje čudovito svetniško poslanstvo, blaženi Anton Martin Slomšek, je tudi on zaključil svoje življenjsko poslanstvo. In z svojim izredno čutečim in sočutnim odnosom kot mladenič postal zgled za marsikoga. Naj se nas dotakne, da bomo tudi mi v tem pogledu Božje Matere sočutne zajadrali v ta svet sočutja in svet, v katerem živimo, prenesli prav to razsežnost, pa naj bo do otrok, do starejših, staršev, bolnih, onemoglih, do vseh in do vsakega. In če res verjamemo, da je z nami sočutna Božja Mati in verujemo, da nas Bog tudi danes za svoje besede opogumlja, če te vsi zapustijo, jaz te ne zapustim, potem z vso otroško danostjo izpovemo verovanje.